Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători, apostolii de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este taina Sfintei Preoții, ce ne spune Biblia. Mergem mai departe. Pe apostoli îi alege Iisus, nu ei au spus, știi, Doamne, uite, noi suntem niște pescari, uite, noi vrem să sfinții apostoli. Vrei, nu vrei, noi te urmăm. Dacă vrei, ne accept, dacă nu, noi toți suntem, ne numim apostolii tăi. Nu s-a întâmplat așa. Ci Iisus i-a chemat pe apostoli, el și-a ales 12 apostoli și apoi ucenici, el i-a instituit în treapta respectivă. El i-a chemat pe cine a vrut el. Deci apostolii sunt chemați direct de către Iisus, i-au constituit un grup aparte în poporul de atunci. Ei primesc un har special și o putere specială de la Iisus, ceea ce numim noi hirotonie, când îi trimite misiunea de probă și le dă puterea să vindece orice boală în popor. Acele momentul, ca să spunem așa, al consacrării apostolului, al hirotoniei lor de către Iisus, când le dă această putere specială să vindece, să aibă în ei forța de a vindeca orice neputință în popor, orice boală. Și să alunge și demoni. Dovadă că este întorc bucuroși, dacă citim Matei capitolul 10, este întorc bucuroși și spun lui Iisus, știi ce, Doamne? Suntem foarte bucuroși, foarte mulțumiți, îți mulțumim. Dar de ce sunteți așa bucuroși? Și va fi întrebat Iisus. Păi știi de ce? Uite, noi putem să facem minuni, dar ce este foarte important? Și pe dracii putem izgoni. Și atunci Iisus le spune, nu, pentru asta trebuie să vă bucurați. Foarte important. Motivul principal al vostru de bucurie că vi se supun demonii și că puteți alunga. Și voi trebuie să vă bucurați pentru că eu v-am ales și numele voastre scrise în ceruri, adică înaintea Tatălui Ceresc, că voi sunteți aleșii mei. Acest lucru este important, nu că demonii vi se supun. Deci ce avem? Și accentuez acest lucru pentru că multe ce vor urma ține de ce spun acum. Iisus alege 12 apostoli, ei sunt trimiși de către Iisus în misiune specială, ei primesc har, putere, cu totul aparte de a săvârși minuni, de a vesti cuvântul Evangheliei mai departe, de la Iisus, nu de la oameni, nu de la ei înșiși, nu ei s-au ales pe ei, nu ei s-au numit apostoli. Ce fac mai departe acești apostoli? Harul acesta care le-a venit de la Iisus, îl transmit mai departe diaconilor și preoților, o să vedem, și episcopilor. Iar episcopii mai departe, primind harul, o să vedem pe Timotei și pe Tit, primind harul acesta al hirotoniei, preoției, de la apostolul Pavel, el mai departe trimite preoților și preoții apoi mai departe trimite harul, puterea harului poporului. Deci nu oricine se face preot. Nu oricine se numește preot. Și unde nu există succesiune apostolică, adică unde nu există preoți hirotoniți și episcopi hirotoniți de succesiune apostolică, acolo nu există preoți. Că se numesc preoți, e problema lor. Deci numai în Biserica Creștină Apostolică există această succesiune ierarhică. Cu Luther, care n-a fost episcop, s-a încheiat succesiunea apostolică. Și toate derivările, sau aceste deviații din reformă, din punct de vedere teologic, nu au succesiune apostolică. Iar rămânând în Biserica de Răsărit și în Biserica Catolică. Lucrurile sunt foarte clare. Aici nu există, să spunem, tocmeală, se arată clar în istorie unde este succesiunea apostolică. De aceea preoția Bisericii Romano-Catolice este preoție sacramentală ca și a Bisericii de Răsărit. Tot ce a urmat mai departe, în toate denominațiunile protestante și neoprotestante, nu există preoție sacramentală. Pare rău că cei care mă ascultă de alte, și prieteni de-ai mei de alte confesiuni, pare rău că trebuie să spun asta, dar acesta este adevărul. Rămâne mai departe prieten care m-a ascultat și din Canada acum și din America, dar acesta este adevărul. Deci, preoția de succesiune apostolică. Pavel, mai departe, a hirotonit în treapta de episcope Timotei, pe Tit și alți preoți, Pavel, nu ei s-au hirotonit între ei, mai departe, Timotei și Tit au sfințit și așezat mai departe preoți și diaconi prin cetăți, nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se spune că un preot ar fi hirotonit pe alt preot, deci un preot, ci doar unul mai mare în rang, adică de la apostol, episcop, vedem doi episcopi, Timotei și Tit, care hirotonesc mai departe preoți. Deci nu e o poveste aceasta, aceasta nu este un joc, acesta nu este un joc al bisericii, aceasta, preoția nu este o întâmplare în biserică și hirotonia nu este o slujbă oarecare pe care o facem în biserică ca să vadă poporul că sfințim preoți. Nu. Toate acestea sunt lucrări dumnezești. Și cine nu le ia în serios și cine își bate joc de ele, cum se spune, pedeapsa nu este venită de la om, ci de la Dumnezeu care a ales și a instituit în această treaptă de har o anumită categorie de oameni. Dragii mei, așa cum vedeți, preoția în Noul Testament este socotită un dar sau o harismă. Un dar al lui Dumnezeu, o harismă al lui Dumnezeu, o binecuvântare al lui Dumnezeu, așa că și preoția Noului Testament este o demnitate divină, dumnezeiască. Și vom vedea că este chemat la ea, iarăși nu oricine, ci cel pe care Dumnezeu l-a vrut și îl vrea încă din pântecele mamei lui. În epistola către Galateni, în capitolul 1, apostolul Pavel, în partea cea apologetică a epistolei, spune că el a fost chemat încă din pântecele mamei lui la apostolat. A ajuns să spun aceste lucruri în momentul în care i-a fost contestat apostolatul de către dușmanii lui, punând că nu este apostol de plin al lui Iisus, pentru că n-a fost chemat de către Dumnezeu, de către Iisus, și că cei care sunt botezați de către Pavel sunt numai de jumătate creștini. Și atunci, în acest context, apostolul Pavel spune nu numai că n-am fost chemat de către Iisus Hristos direct, dar am fost chemat încă din pântecele mamei mele, de către Dumnezeu. Așadar, ce vrea el să spună? N-am fost chemat temporar sau în timp, precum apostolii de către Iisus, ci am fost chemat încă din pântecele mamei mele să fiu apostol sau la misiunea de apostol. Așadar, preoția este, cum spuneam, un dar, un har, o binecuvântare a lui Dumnezeu, o demnitate în care Dumnezeu instituie. Deși din acest punct de vedere, preotul Noului Testament este omul lui Dumnezeu făcându-i lucrarea în lume, adică slujindu-L pe Dumnezeu și vestindu-I cuvântul în lume. Că este așa, am ales un text din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, în care se spune așa, apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei într-un sens anume, aparte, și anume îi spune așa, te îndemn, spune, să reînsuflețești harul lui Dumnezeu care este în tine. În alte traduceri, verbul acesta din limba greacă se traduce, îl avem tradus cu expresia să ții aprins harul lui Dumnezeu care este în tine. Adică vizibil, să fie ca o flacără, să fie o lumină pe care toată lumea să o vadă, fie un reper harul din el, după mulți. Merge și traducerea să ții aprins harul care este în tine, dar și traducerea cu să reînsuflețești harul care este în tine, adică să-i dai din nou consistență, din nou să-l areți în fața oamenilor ca lucrător. Din când în când să reînsuflețești harul și darul care este în tine. Adică apostolul Pavel îi atrage atenția lui Timotei să nu cadă în rutină. Și nu o face numai odată, vom mai vedea. Și spune mai departe, acest har care este în tine prin punerea mâinilor mele. Este vorba aici de hirotonia lui Timotei, de consacrarea lui Timotei, de sfințirea lui Timotei. Dacă mă întrebați acum în ce treaptă a preoției a fost sirotonit Timotei de către Apostolul Pavel, atunci când în acest text din 2 Timotei 1:6 Apostolul Pavel îi amintește că este hirotonit de către el. Nu în treapta de episcop, pentru că în treapta de episcop vom vedea a fost hirotonit într-un alt cadru, ci aici Apostolul Pavel se referă fie la hirotonia lui în treapta de diacon, fie în treapta de preot. Nu putem ști exact, dar credem prin deducție că ar fi vorba aici de treapta a doua a preoției, adică treapta de preot, întrucât în epistola pe care eu adresează, vizați în mod cu totul aparte sunt preoții atunci când Timotei, în calitatea lui de episcop, intra în relație cu ei. Așadar, iată că Timotei avea un har în el de la Dumnezeu, printr-o lucrare specială a Apostolului Pavel, cel care l-a hirotonit, de cel care și-a pus mâinile peste el. Și în felul acesta Dumnezeu i-a trimis un har, harul preoției. Preoția trebuie, vă spuneam și data trecută, în trecere, spunând că o să insistăm asupra acestui lucru, preoția trebuie să aibă continuitate apostolică. Adică să vină de la preoți. De aceea unde continuitatea apostolică s-a întrerupt, nu mai este preoție sacramentală. Apostolii hirotonesc cei 7 diaconi, vom reveni asupra acestor texte mai încolo, Faptele Apostolilor, capitolul 6, apoi, deci avem o primă treaptă a preoției, diaconatul. Apoi, Apostolul Pavel a hirotonit în treapta de episcop pe Timotei și pe Tit și alți preoți, și avem textele 1 Timotei 4:14, 2 Timotei 1:6 sau Faptele Apostolilor 14:23. Nu vă spun mai multe acum legat de aceste texte, pentru că fiecare din aceste texte o să-l vedeți și vom insista asupra fiecăruia puțin analizându-l. Apoi Timotei și Tit, doi episcopi, au sfințit la rândul lor și au așezat preoți și diaconi prin cetățile lor. Texte 1 Timotei 5:22, la fel vom vedea acest text, sau 1 Timotei 3:10 și pe acesta îl vom vedea, sau Tit 1:5, la fel. Și o precizare foarte importantă, la care am făcut referire și data trecută în întâlnirea noastră, și anume nicăieri în Sfânta Scriptură, nu ni se spune sau nu se relatează că un preot ar fi hirotonit pe alt preot, ci întotdeauna hirotonia venea de la unul cu rang mai mare. Aceasta este, iubiții mei, succesiunea apostolică. Adică Apostolul Pavel l-a hirotonit pe Timotei, în treaptă de episcop, Timotei la rândul lui hirotonește preoți și diaconi. Așadar, succesiunea aceasta apostolică, harul acesta al preoției, al apostoliei, pe care l-au primit direct apostolii de la Iisus Hristos sau de la Dumnezeu prin chemare specială, s-a transmis apoi mai departe până la ultima treaptă a preoției, care este diaconatul. Așadar, și în Noul Testament, treptele preoției sunt episcopatul sau episcopul, episcopii sunt urmașii apostolilor, direct, apoi preoții, a doua treaptă, urmașii celor 70 de ucenici, vom vedea aceste lucruri, și diaconii, urmașii celor 7 diaconi. Așadar, cu aceste 3 trepte sacramentale ale preoției Noului Testament, ne vom ocupa în cele ce urmează și să vedem ce spune textul biblic, ce spune Noul Testament despre fiecare treaptă, care este misiunea ei și cine trebuie să intre în cler, adică cine trebuie să primească această demnitate atât de sublimă, adică cea a preoției. Luăm prima treaptă, episcopul sau episcopii, episcopatul, treapta cea mai înaltă. Un prim text la care facem referire, de care v-am amintit înainte, este cel din Tit, capitolul 1, versetele 5 până la 9. Deci o epistolă pe care Apostolul Pavel o trimite unui ucenic de-a lui, pe nume Tit, și care a fost episcop în Creta. Iată ce spune Apostolul Pavel, ce îi spune lui Tit în epistola pe care i-a adresat-o. Citim acest text și apoi o să ne oprim puțin la câteva aspecte din el, la câteva caracteristici, la câteva idei. De la început, Apostolul Pavel arată care este scopul pentru care l-a instituit pe Tit episcop și l-a lăsat în Creta. Și spune așa: pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să pui rânduială în cele ce au mai rămas. Deci se pare că mai erau multe de aranjat acolo, în ceea ce însemna buna rânduială din mica comunitate sau marea comunitate creștină din Creta. Deci un aspect, de a face rânduială în ceea ce însemna viața creștinilor din comunitatea din Creta. Și mai departe îi spune așa: și ca în fiecare cetate, deci nu numai într-una, ci în fiecare cetate din insulă, dovadă că Tit avea o misiune. Misiunea lui nu era legată de o cetate, ci el era un misionar care urma, foarte important, să așeze, să rânduiască preoți în fiecare cetate. Deci nu exista comunitate creștină în epoca apostolică fără preot. Nu era comunitate creștină care să nu fie condusă de un preot sacramental. Pentru că nimeni nu putea să săvârșească sfintele taine de rândul creștinilor decât preotul numit și sfințit anume în acest sens. Deci atât încă din epoca apostolică avem în acest sens mărturii, de aceea nici nu trebuie în acest sens să discutăm mai mult cu cei care ar contesta. O să vedeți spre finalul întâlnirilor noastre câteva lucruri în acest sens. Așadar, să așez în fiecare cetate preoți așa cum eu ți-am poruncit. Ce înseamnă așa cum eu ți-am poruncit? Nu se referă doar la porunca, știi? În fiecare cetate tu trebuie să așezi un preot. Nu? Și aici, în spatele acestor cuvinte, în spatele acestui imperativ, se ascunde o întreagă rânduială pe care Apostolul Pavel i-a arătat-o lui Tit, după care rânduială să așeze, adică să hirotonească preoți. Deci încă de atunci avem un anumit, să spunem, tipic, o anumită formulă de liturgică după care se hirotonea cineva. Sau era hirotonit cineva, era sfințit. Nu se punea numai mâinile, o să vedem, când vom vorbi de diacon, nu punea episcopul numai mâna pe preot și cu asta gata. Deci era o rânduială și spune: așa cum eu ți-am poruncit. Aici avem, observați, o exprimare destul de clară, destul de imperativă. Nu îi spune așa cum eu ți-am zis, așa cum eu te-am sfătuit, așa cum noi am discutat. Nu îi spune Apostolul Pavel așa lui Tit, spune cum eu ți-am poruncit. Adică Tit nu se putea abate. Asta trebuie să înțelegem. Nu că Apostolul Pavel ar fi fost un satrap și Tit trebuia să execute tot ceea ce Apostolul Pavel îi spunea, indiferent dacă pentru Tit era logic sau nu era logic. Nu despre asta e vorba. Și aici, foarte important, acest verb, precum eu ți-am poruncit, este important pentru că el lasă să se înțeleagă că Tit nu se putea abate de la o anumită rânduială, de o anumită formulă liturgică pe care Apostolul Pavel i-a lăsat-o. Deci nu era o lucrare simplă pe care Tit trebuia să o desfășoare. Mergem mai departe. Și cât de sigur nu mai pot fi spuse la acest text. Și observăm mai departe ce îi spunea lui Tit mai Apostolul Pavel, acum legat de anumite calități pe care trebuie să le îndeplinească cei pe care Tit urma să-i hirotonească. Nu oricine. Nu pe oricine. O să vedem acest lucru, îi spune clar lui Timotei, celălalt ucenic de-a lui. Și zice așa, citim mai departe: dacă cineva este fără prihană, adică cât se poate de curat la suflet și la trup, deci fără prihană, bărbat al unei singure femei, având copii credincioși, câteva lucruri care astăzi dau foarte mult de gândit, să știți. Deci, având copii credincioși, și în afara oricărei învinuiri de rele purtări sau de nesupunere. Adică față de rânduiala bisericii, la asta se referea. Nu la niște porunci absurde, ci la rânduiala pe care biserica, creștinii o aveau. Deci iată câteva calități extrem de importante pe care trebuia să le îndeplinească cel care urma să fie hirotonit preot de către Tit, de către episcopul Tit. Fiindcă episcopul, vă explic imediat, m-ați putea întreba, dar de ce nu-i spune lui Tit episcopul preotul? De ce spune episcopul? Din două motive. În epoca apostolică a fost un amestec de terminologie. Când preotul era numit presbiter, când era numit episcop, și episcopul era numit uneori presbiter, presbiteros în limba greacă înseamnă vârstnic, deci vreau să vă spun din capul locului că în epoca apostolică se pare că la început nu erau hirotoniți chiar cei foarte tineri. Dovadă că vorbim de familie, vorbim de copii. Timotei a fost un tânăr episcop, dar acum nu știm cât de tânăr, nici într-un caz, undeva la 20 de ani. Dar accentul se punea pe o anumită înțelepciune, pe o anumită calitate a vieții, pe o anumită maturitate a vieții. Așa că aici Apostolul Pavel se referă, îi spune lui Tit, că episcopul sau preotul, presbiteros, trebuie să aibă niște calități. În interpretarea acestui text de către exegezi, de către specialiști, unii se referă la faptul că Apostolul Pavel va fi avut în vedere lucrarea lui Tit mai târziu, când apostolul nu va mai fi și când vor fi nevoiți să hirotonească episcopii mai multe cetăți, Tit să aibă în vedere că și episcopul trebuie să aibă aceleași calități. Iarăși m-ați putea întreba, atunci avem de-a face în epoca primară cu episcopi căsătoriți, da? Celibatul episcopilor, o să vedem mai încolo, s-a impus mult mai târziu, în secolul IV. Deci în epoca apostolică, secolul I, secolul II, probabil secolul III, episcopii erau căsătoriți, aveau o familie, dar mai târziu s-a venit cu o rânduială anume, într-un canon anume, la sinodul întâi ecumenic, ca episcopii totuși să fie aleși din rândul monahilor, de rândul călugărilor, deci nu de rândul oamenilor simpli. Și asta pentru a se curma anumite abuzuri, o să ajungem noi să vorbim și despre aceste lucruri mai încolo. Așadar, fie că e vorba de episcop aici, atenționându-l pe Tit despre viitoarea lui lucrare când va participa chiar la hirotonirea unor episcopi, fie că e vorba sub termenul de episcop, de preot. Mai departe, Apostolul Pavel îi amintește de calitățile pe care fie cei doi, fie preotul, dar cu denumirea de episcop, trebuie să le îndeplinească. De ce această schimbare de terminologie? Nu este vorba de o lipsă de precizie terminologică în primele secole, mai ales în epoca apostolică, când preotul era numit uneori episcop și alteori era numit presbiteros, ci această dublă, să spunem, terminologie legată de o demnitate preoțească se referea, în primul rând, la lucrarea specială pe care o avea de îndeplinit cel care era vizat în momentul respectiv de text, și anume, episcopos sau episcopeo, verbul, se referă la lucrarea de conducere, de supraveghere. Deci episcopii mai târziu aveau, și nu numai mai târziu, ci și la început, și sarcina de conducere, de supraveghere a unei comunități. Când însă apostolul se referă la lucrarea sacramentală, liturgică, atunci este folosit în Noul Testament termenul de presbiteros și nu de episcopos. Mai multe vom vedea data următoare.